vamos a ver, es denigrante que un cargo político como este señor, que fue ministro, que ahora es presidente de la Federación Española de Municipios, es que esté diciendo que le importa solo Vigo, daquela que deixa a Federación de Municipios, non? Que deixa representar os alcaldes en toda España. É un cargo que lle deron desde o partido, non? Este cargo se dá dentro do PSOE, que tiña maioría nos municipios de España, e o poñen el aí. Me parece un impresentable, tremendo, non sei como unha persona que tuvo determinados cargos pode facer o ridículo de tal forma. Para min se me asemella máis a un payaso que outra cousa, e como pode dicir que solo le importa Vigo, ¿no? Él non está en Galicia, él non está en España, non está en Galicia. Me parece indignante este tipo de politiqueros que sigan pues en postos clave como neste caso de Federación Española de Municipios. Tiña que estar berrando desde a Federación Española de Municipios porque non é a comunidade galega, son varias comunidades que están reclamando que se lles dé a deuda que o Estado ten con estas comunidades, non? Por tanto, non só acordamos outro día na Diputación, se acordou no Concello de Oleiros, en moitos outros concellos de Galicia, incluso alcaldes socialistas en moitos sitios tamén acordaron o tema, é inadmisible a declaración deste impresentable.